Možno tak aktuálne využijem to dnešné naše prvé čítanie, že ako bol predpripravený začať prvé, druhé, tretie čítanie, čo sme predložili, tak aj my, aby sme boli pripravení naozaj vnímať to, čo sme od Pána teraz prijímali, teda vnímať to pozvanie, ktoré sa nám dáva, aby sme dokázali svoje srdcia v láske otvoriť a na Božej pravde stavať cestu Božieho milosrdenstva. Lásku chcem a nie obetu. Milosrdenstvo a nie obetu. Hej, poznanie Boha. Viac ako zápalnú obetu. A tak teda skúsme sa ponoriť do toho poznania, ktoré nás vedie k láske živého Boha. To prvé čítanie z knihy proroka Ozeáša je veľmi dôležité, lebo prakticky celá táto kniha stavia na tom, čo musel Ozeáš vykonať svojim vlastným životom. Ak si pamätáte, tak Ozeáša Pán Boh povoláva v čase Melakím, teda toho kráľovského obdobia medzi Dávidom a potom jeho synom a až potom príchodom babylonského zajatia, keď po Šalamúnovej smrti prichádza občianská vojna Roboam versus Jeroboam, rozdelené kráľovstvo, severné izraelské, južné júdske, severné sa valilo cestou neprávosti, amorálnosti, modlárstva, sociálnej nespravodlivosti, ubližovania ľuďom, totálna záhuba a práve tam Boh tých mnohých prorokov posiela, aby ich z hriechu usvedčili, aby s nimi zatriasli, aby ich Bohu navrátili. A slovom k ním prichádzali, zázrakmi, Eliáš, Elizeus napríklad, a potom ďalší, ktorí mali konať tzv. Profetické konanie. Niečo vo vlastnom živote naplniť. A Ozeáš teda bol Bohom volaný, zoberieš si prostitútku za ženu. Ľahkú ženu. Budeš ju milovať celým srdcom ako čistú devu. Ona sa na teba vykašle, ťa odkopne, znova chodník šlapať začne. A potom ty ju znova príjmeš. Jej odpustíš a budeš ju znovu milovať. Celým srdcom. Svoje srdce jej dáš. A keď budú okolo teba ťa provokovať a sa ti vysmievať, že aký si ty prorok Boží, mal si ju k múru postaviť, kameňovať, dať, tak sa na všetkých obrátiš a povieš im, tak túto úbohú ženu by som mal dať zabiť. A čo ste vy spravili v tom modlárstve a tej zlobe a hriešnosti? Oveľa viac ten chodník vyšlapete, keď cudzím Bohom sa klaniate a zlo konáte. To duchovné smilstvo, z ktorého ovocím je potom celá tá neprávosť a všetka tá zloba, ktorú konali. Takže toto bol základ tého proroctva, ten osobný život, na základe ktorého svedčil, ako Boh je voči nej, tá ako som ja voči jej milosrdný, som jej odpustil a ju ľúbim. Boh svoju náruč milosrdnú voči vám otvára, aj vás ľúbi a vás volá, vráťte sa z toho úvodzovka, toho chodníka, ktorý šlapete, z tej hriešnej cesty, ktorú konáte. Vráťte sa k Bohu a prestaňte konať tú neprávosť. A teda v tomto kontexte, v tejto optike, i to dnešné čítanie, ktoré sme počuli už pomaly k záveru sa blíži tejto prorockej knihy, poznávajeme, usilujeme sa poznať Pána. Chápme to, čo na tom Ozeášovi Boh spravil, aký vlastne je. Aby sme si uvedomili, že Božia prozriteľnostná cesta je jasná. Božie dejiny spásy sa odvajajú, nikto z nás sa na miesto Boha nepostaví, to Božie nezruší, každý z nás naplňa kolobek života a smrti a zároveň sa pred Božiu tvár postaví. Ale len na nás záleží, do akej miery dokážeme v tom poznaní si uvedomiť, že i napriek tomu, že to nezvládame, sme hriešni a padáme, Božiu náruč otvorenú máme. A Boh nás volá, aby sme sa k nemu vrátili a naozaj z toho milosrdenstva svoj život naplnili. Aby sme ten návrat Bohu premenili na cestu života. Iným spôsobom cestou života kráčali. Druhé čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom, to je tá stať, kde Pavol používa starý zákon a argumentuje starým zákonom na to, aby potvrdil svoju vlastnú teológiu, ktorú rozvíja. Sme ospravedlnení Božou milosťou skrze vieru činu v láske. Tak to píše spojené list Efezanom, list Galatianom a teda v liste Rimanom tak naplno rozvíja to ospravedlivenie z viery, kde vďaka Božej milosti máme účasť na tom Božom diele. A argumentujem starým zákonom, ako tento úkon viery bol naplňaný. A ako jeho ovocím potom bol nový život a tá cesta účasť na Božom diele v Pánovi. A prvý, ktorého Boh povoláva, 1800 rokov pred príchodom Ježiša Krista z Chaldejského Úru, na to povolanie Abrahama, ktorý sa potom Abrahamom stáva, Uveril nádeji proti všetkej nádeji, uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Uveril v čo? Boha, s ktorým vzťah vytvoril, ktorého spoznal a základe toho svoj život zmenil. 1800 rokov pred Kristom to nebol žiaden Izrael, ktorý má monoteizmus. To bol prvý chlap z tohto národa, ktorý vnímal v tom chaldeckom úri celý gang bohov, polobohov, a to naraz vníma Boha, ktorý je iný než ostatní bohovia, Boh, ktorý do jeho života vstúpil, vzťah voči nemu vytvoril, on ho spoznal. A napriek tomu, že v tom čase 70 rokov mal, vystúpil na cestu toho chaldejského úrodného polmesiaca, ktorá ho zaviedla do Palestíny. Aby tam o niekoľko desať rokov na to zakúsil, že Boh mu takmer storočnému syna požehnal a Sára o 10 rokov mladšia to dieťa mala. Zázrak Boží sa naplnil. Ten prejav Božieho milosrdenstva takto v starom zákone vnímali, tento plod, toto dieťa, toto požehnanie životom, keď potom rodičia, i keď dieťa nemohli mať, dostali prejav Božieho milosrdenstva. A základe toho, že uveril, základe toho, že spoznal, aký Boh je a nechal sa ním viesť a kráčal a vytrval a bol mu verný. Zakúsil ten prejav Božieho milosrdenstva Boha, ktorý do jeho života vstúpil. Prichádzame k evanjeliu dnešného dňa a vidíme, ako Ježiš povoláva učeníkov. Sedieť na mýtnici, to znamenalo byť kolaborantom s Rímskou ríšou, Pax Romana a tak ďalej, byť účastný celého toho, tej mašinérie Rímskej ríše. A bol to samozrejme domorodec, bol to Žid, ktorý s nimi spolupracoval, mal z toho veľké výhody, aj mu to sypalo a tak ďalej. Na strane druhej bol nenávidený, bol vyvrhelom národa. Každý ostrý esen by mu medzi rebrán kudlu vrazil, aby sa tým hrdil, čo dobre pred Bohom spravil. Takéto niečo. Hej? A tohto chlapa povoláva Mesiáš. Ten ako Kohelet, ten kazateľ, ktorý prichádza, ten prorok Boží, Mesiáš Boží, ktorý ide, tak tohto mýtnika, tohto hriešnika verejného povoláva. To bol nonsens. To bolo niečo zvláštne, strašné. Ako môžeš takéto niečo spraviť? Preto farizei hovorili jeho učeníkom, čo to máte za učiteľa, čo to máte, ako on môže prichádzať od Boha, keď takéto niečo robí, miesto toho, aby nás nahúckal, že ho máme vyhnať alebo zahviť. Ako ďaleko sa tí farizei od toho Božího vzdialili, keď takýmto spôsobom zmýšľali. A tam im pripomína, vy, ktorí toto sa každodenne modlíte, medzi vami znalci zákona, ktorý to v synagóge učíte, tak vám len ocitujem z Ozeáša. Hej, milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Ten úžasný Boží prejav, kde to, čo bolo na Ozeášovi v tom živote jedného človeka voči jednej žene ukázané a iným predostrené, Božom synovi, takto Boh prichádza ku každému jednému z nás, aby každý jeden z nás zakúsil Boha, ktorý má náruč otvorenú, ktorý nás volá. Aby sme k nemu prišli a spolu s ním kráčali svoj život na Pane. Hej. A keď medzi nami niekto to povie jednoducho, ja to nepotrebujem, ja som človek, ktorý hriech nemá, tak to je niečo zvláštne. Každý z nás musí povedať a v pravde priznať, že sme človek krehký a slabý. A do akej miery tá mýtnica je vystavaná našim životom, to vie len Pán. Ale my sme pozvaní, aby sme do spoločenstva s Ježišom prichádzali a naozaj svoj život premieniali a napáňali. Čo je ovocím toho milosrdenstva? Všimnite si už od toho prvého čítania, je to vždy nejaká premena a zmena. Nikdy to nie je to, že teda však Pán Božko je dobrý, Pán Božko ma miluje, Pán Božko ma ľúbi, ja teda prídem k nemu a mi odpustí a ja idem ďalej znovu ten chodník šlápať a podobne. Hej? Ani Abraham, že tak daj mi toho syna, ja sa vykašľam na celú Tóru, na celú zmluvu, na celé to tvoje dielo a ja sa vrátim do chaldejského úru a idem ďalej. Hej? To sa riešilo na vrchu moria, to obetovanie Izáka, keď chvíľku podľahol Abraham tomu, že Boží dar dal nad Boha. Hej? To bolo naozaj veľmi silné tamto dielo, čo sa tam stalo. Ale vždy je toto niečo, čo nás vedie k takej vnútornej premene. Keď chceli pred Ježišom ženu kameňovať, aby ho dostali, Buď prikáže, aby ju ukameňovali, podľa Pax Romana nesmeli oni sami hrdelný trest vykonať, tak by išiel pred Ponckého Piláta a bol by odprataný. Na strane druhej, ak by povedal, že nič sa nedie, netrestajte ju a tak ďalej, aký si ty prorok Boží. On písal do prachu zeme a keď do ňoho dorážali, kto je bez riechu, nech prvý hodí kameňom. Kto tú odvahu pred Bohom má, namiesto Boha sa postaviť a odsúdiť človek. A keď nikt ťa neodsudzuje, nik, pane, ani ja ťa neodsudzujem, hovorí pán, ale choď a už viac nehreš. Takže to milosrdenstvo je spojené so zmenou života. Nie, že choď a rozpieť, čo chceš, ale Boh je milosrdný, Boh ti odpúšťa, ale ťa volá a pozýva, zmeň svoj život. Boh ti tú milosť a tú silu k tomu dá. A všimnite si, čo sa z toho mýtnika Matúša stal. Mýtnik Lévy sa stal apoštolom nášho pána. A mimochodom, to evanjelium, čo sme čítali, z jeho pera pochádzalo, hej. Takže sa stal apoštolom a evanjelistom nášho pána. Božím nástrojom a veľkým Božích očiach. Až do tej miery, že svoj život za Krista položila Božie dielo na pani. Tá bytostná zmena, ktorá pochádza, pramení z toho, že tí ľudia spoznali, zakúsili Božie milosrdenstvo. A teraz už používam to moje obľúbené synonymum poznať, zakúsiť. Hej. Smerujem k tomu, čo jánovskému pohľadu na poznanie. Poznávať Boha môžem rôznym spôsobom. V modlitbe v úvodnej sme začali tak, prosíme ťa, osvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo je správne. A posilňuj našu vôľu, aby sme podľa toho aj konali. Aj diabli heveria, čítame v liste Hebrejom, aj tí poznajú v mnohom to Božie a predsa proti nemu sa stávali. Stačí to? Len ten rozum? Hej. Stačí nám? Na to, aby sme naozaj dokázali Božou cestou kráčať novými ľuďmi sa stávať? Ak si pamätáte, keď rozoberáme Ketubim, múdroslovnú literatúru, hovoríme o chokmá Božej múdrosti. Božia múdrosť, ktorá v tomto biblickom podaní nie je to múdrosť, ktorú Boh má, hej. To, čo nám zjavuje a dáva. Že stále to chokmá chokmou nie je. Ja preto myseľ otváram, snažím sa to prijať, pochopiť, spoznať intelektuálne za svoje zjať. Ešte stále chokmá chokmou nie je. Do tej miery sa s tým stotožniť, až to nejako vnútorným za srdce ma to chytí, stále to chokmá chokmou nie je. Za srdce ma to chytí do tej miery, že preto horím, až do tej miery, že niečo mením a moje skutky sa menia. A ja žijem podľa toho, čo mi Boh zjavuje a dáva. Až tedy chokmá chokmou sa stáva, ak naozaj sa to pretaví až do toho, že naozaj ja z toho žijem a podľa toho žijem. Tam tá Božia múdrosť. Ako teda spraviť, aby to odtiaľto, z rozumu, z intelektu, šlo do srdca? Jedno i druhé je potrebné, a keď jedno druhé zlyháva, je to vratké a plitké, alebo falošnou cestou sa to môže uberať. A tam je to poznanie. Adam poznal Evu, ona počala. Elkána poznal Anu, ona počala. Jánovský pohľad na poznanie je spojenie. Je to zakúsenie. Poznanie, ktoré je plodné. Mňa sa spája s niekým a je to plné lásky a ovocia tejto lásky. A takýmto spôsobom, až keď ťa spoznáva. Abraham v tom čase chaldejského Úru vedel a poznal o mnohých bohoch, ktorých si tam uctievali. A to poznanie toho neznámeho Boha, ktorý potom o 600 rokov svoje meno Jahve zjavil, tak to bolo spojené práve s týmto rozmerom srdca a vzťahu. A v tom srdci a vzťahu sa naplňa niečo nové. Je človek pre Boha zahorí a zakusí, že Bohu na mne záleží. Že každý z nás Bohu za to stojí, že jeho vlastný syn si toto ľudské vzal človekom, sa stal na drevo kríža, aby vstúpil, tam sa za nás obetoval. Ad absurdum, do krajnosti to Božie áno, ktoré sa nám dáva. Ak naozaj máme odvahu cestou tohto poznania kráčať, na intelekt nezabudnúť, lebo fides querens intellectum, viera vyžadujúca pochop, pevná pôda pod nohami, na ktorej potom staviame ten vzťah osobný voči Ježišovi Kristovi, ak tú pevnú pôdu poznania, to, čo tvorí základ toho vzťahu medzi Bohom a človekom, nemáme, buď nejakú kvázi ezoteriku konáme, alebo sa bigotnými stávame. Hej? Fanatikmi a tak ďalej. Ale tu, v tom poznaní, na tom poznaní potom staviame. V tom intelektuálnom tú vec vzťahu a srdca a ohňa, vďaka ktorému môžeme na Božiu lásku, lásku odpovedať a z toho Božieho milosrdenstva milosrdnými sa stávať. Lásku chcem ani obetu. Poznanie Boha viac ako zápalnú obetu. V tomto biblickom spoznávaní plodnom nášho Boha vzťahu budovaní sa rodí naša schopnosť na lásku, lásku odpovedať a milosrdnými sa stávať. No a možno taká výzva, domáca úloha potom pre každého z nás, akým spôsobom moje poznanie môže sa plodným stať. Ako môžeme naozaj z toho rozmeru intelektuálneho spoznávania, čo častokrát taktiež to zlyhávame v tom modernom svete, kde obrovský informačný boom, informačný smog, degradácia pravdy, informácia a tak ďalej, rôzne postmoderné posuny, ako môžeme tú pravdu uchopiť. A o čo ťažšie potom, ako ju na konkrétny vzťah a lásku premeniť. Je to mnohoraké spôsoby duchovného života, budovania vzťahu voči Bohu od modlitby, cez tajomstvo Božej milosti, ktorá v nás spôsobí až pokonanie skutkov evanjeliovej lásky a Božieho dobra. Zástupná obeta, moc kríža a tak ďalej. Je to portfólium toho, čo môžeme Krista nasledovať a vzťah voči nemu sa snažiť rozvíjať a budovať. A tou askézou, ktorá sa týka každého z nás, je to, aby sme vytrvali. Tou charizmou, aby sme to práve orechové nachádzali, teda to moje vlastné, v čom cítim najviac, že ten vzťah sa plodným stáva. Že v ňom dozrievam a skutočne sa srdce zapaľuje. A ten vzťah je živý vzťah, z ktorého nie že musím, ale chcem niečo dobré konať. Tým Božím dobrým životom kráčať. Takže nech nám to dobrý Pán požehná a nech nám tú milosť dá, aby to, čo žijeme a to, čo je pred nami, bolo tou príležitosťou dozrievať na tejto ceste poznania a na to Božie odpovedať skutkami a životom lásky. Amen.